SBS Audio is supported by advertising.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байна уу? Австралчууд дотоодын болоод гадаад ертөнцийн үйл явдлуудад ямар байр суурьтай байгааг судалсан нэгэн сонирхолтой судалгааны материалыг та бүхэндээ танилцуулъя. Цагаачтаас эхлээд цөмийн эрчим хүч, Дональд Трампаас хятад улс хүртэл австралчуудын дотоод гадаад асуудлаарх байр суурийг эндээ сонсоорой.
SBS, a world of difference.
Австрали руу хэтэрхий олон цагаачд ирж байна гэж хоёр хүний нэг нь үзэж байна. Гэхдээ австралчуудын ихэнх нь соёлын олон янз байдал нь манай үндэстний хувьд сайн талтай гэж үздэг байна. Австралийн хандлагыг судалсан Lowy Institute-ийн шинэ судалгаагаар судалгаанд оролцогчдын 48% нь австрали руу жил бүр ирж байгаа цагаачдын тоо хэт өндөр болжээ гэж хариулсан байна. Энэ үр дүн 2019 онд энэ асуултыг хамгийн сүүлд асуухад гарсан үр дүнгээс үл ялэг өссөн байна. Харин 2018 онд хамгийн өндөр байсан үеэсээ 6% бага байгаа юм. Тэгвэл 14 оноос хойш 11.1%-ээр өссөн болохыг харуулж байна. Энэ нь засгийн газар завийг зогсоо гэдэг кампанд ажиллаг эхлүүлсний дараахан бол гарсан үзүүлэлт юм. Мөн цагаачдын тоо хэмжээ тохирох хэмжээндээ л байна гэж үзсэн хүмүүсийн тоо 2014 онд 47% байсан бол 24 онд 40% болж буурсан байна. За Австралийн хувьд соёлын олон талд байдал нь эерэг зүйл гэж үзжээ. Харин энэхүү соёлын ялгаатай байдал нь олон 10 жилийн туршид цагаачтын авчирсан зүйл байсан ч тэдний үзэл ийм байгаа юм а гэж тайланг бичсэн Райн Нилам ярьжээ. Хүмүүс оюун ухаандаа өөр өнцгтэй байр суурийг нэгэн зэрэг хадгалж чаддаг гэдгийг бид олж харлаа. Гэхдээ үүнийг зөрчилдөөн гэж тайлбарлах боломжгүй юм гэж Австралийн Associated Press агентлагт өгсөн ярилцлагадаа тэр дурджээ. Хүмүүс Австралийг олон үндэстний соёлтойгоор ялгарна гэж үздэг ч цагаачлалын түвшний тухай ярихад тэд үүнд хандах хандлага нь илүү багассан бололтой. Энэ бол маш том эдрээтэй асуудал юм. Та асуудлыг аль талаас нь асууж байгаагаас хамааран хүмүүст өөр мэт санагдах болно гэж тэр ярьжээ. Энэхүү улс төрийн маргаан одоо амжиргааны өртгийн хямралын үеэр өрнөж байна. Томоохон намууд цагаачлалыг эдийн засгийн нөлөөлөл болон орон сууцны асуудалтай холбосон бодлогуудыг нэвтрүүлж байна. Австралчуудын Америкийн талаарх байр суурийг энэ судалгаанд бас харуулжээ. Ингээд Трампийн нэр хүнд өсч Америк нэгдсэн улсын нэр хүнд буурсан байх юм. Австралчуудын 3 хүн дутмын 2 нь Джо Байденыг Америк нэгдсэн улс ерөнхийлөгчөөр дахин сонгохыг илүүд үзэж байна. За гэхдээ бас 3 хүн дутмын 1 нь буюу 29% нь Дональд Трампыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Энэ нь түүнийг өмнөх ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр давшиж байсан үеихээс нэмэгдсэн байна гэсэн үг. 2020 онд 23%, 2016 онд 11% байсан бол энэ оны хувьд 29% болжээ. Үүнээ зэрэгцээ австралчуудын Америк нэгдсэн улсад хандах эерэг сэтгэгдэл Lowy-ийн 20 жилийн өмнөөс явуулж ирсэн санал асуулга эхэлснээс хойш хамгийн доод түвшиндөө хүрсэн байна. 80% нь Америк нэгдсэн улсын эвсэл Австралийн аюулгүй байдалд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. 75% нь мөн энэ эвсэл Австралийг Аз дахь дайнд татагдан орох магадлалыг нэмэгдүүлж байна гэж үзсэн байна. За тэгвэл дараагийн судалгааны сэдэв Австралчууд хятадд итгэх итгэлийн талаар байжээ. Хятадд итгэх итгэл аажмаар сэргэж байгаагийн судалгаа харуулсан байна. За түүнчлэн австралчуудын хятадын талаарх төсөөлөл дипломат харилцааг илүү өргөн хүрээнд тогтворжуулахад сүйдэрлэж байгааг энэ санал асуулга харуулжээ. 2022 онд хятадын тааламжгүй байдал дээд цэгтээ хүрч австралчуудын ердөө 12% л Бээжинг тодорхой хэмжээгээр итгэж байсан юм. Гэхдээ Лейберс намын засгийн газар сонгогдсоноор хурцтмал байдлыг зогсоох боломж бүрдсэн Австралийн улс төрчид хятадын талын хамтрагчдтай дахин хэлэлцээ хийж Бээжин аажмаар худалдааны хоргийг цуцлаж байгаа юм. 2024 оны санал асуулгын үр дүн 18 оны өндөр түвшиндээ хүрээгүй ч тэр үед австралчуудын талаас илүү хувь нь хятадд итгэж байсан юм. Харин одоо австралчуудын 17% нь хятадыг дэлхийд хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулахад итгэж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч өмнөд Хятадын тэнгис дэх цэргийн зөрчилдөөн болон Америк нэгдсэн улс Хятадын хооронд Тайваны асуудлаар үүсэх боломжтой мөргөлдөөн нь ирэх 10 жилийн хугацаанд Австралийн хамгийн том заналхийллүүдийн нэг байж болох юма гэж үзэж байгаагаа ч мөн илэрхийлжээ. За судалгааны дараагийн агуулга цөмийн эрчим хүчтэй холбоотой байлаа. Цөмийн эрчим хүчний дэмжлэг Австралд нэмэгдэж байна. Дотоодод цөмийн эрчим хүчний талаарх үзэл бодол өөрчлөгдөж байна. 2024 онд австралчуудын 61% нь цөмийн эрчим хүч ашиглахыг дэмжсэн нь 13 жилийн өмнө мөн ийм хэмжээний буюу 61% нь цөмийн эрчим хүчний станц барихыг эсэргүүцэж байсантай харьцуулбал томоохон өөрчлөлт юм. Судалгааг танилцуулсан Нилам хэлэхдээ 2011 онд Фукушимагийн цөмийн осол Австралийн хүмүүст шинхэн байсан. 2024 онд сөрөг нама цөмийн эрчим хүчийг сурталчилж байсан нь үүнд нөлөөсөн байж магадгүй юм гэжээ. Энэ нь сүүлийн гамшигын хоорондын хугацаа, технологийн дэвшил, нийгмийн хандлагын өөрчлөлт, уурамсгалын өөрчлөлтийн байнгын аюул заналхийлж байсантай холбоотой юм гэж тэрээр хэлсэн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.